ውሑስ በዓል ጥምቀት ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ተወልደ ወልዲ ገብርኤል ከመይ ኣምሲኹም? ሎሚ በዓለ ጥምቀት እዩ ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡ ውን ነዚ ዕለት ኣብ ዘኽብሩ ከባብታት ዓለም ንሎሚ 11 ጥሪ 213 ወይ 19 ጥሪ 221 ኣብ ኣስመራን መቐለን ከምኡ ውን ኣብ ካልኦት ከባብታት ዝተኸብረ በዓል ጥምቀት ክንርኢና ብመጠኑ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብ ገለ ከባብታት ትግራይን ኣምሓራን ተዘዋዊሩ ዝተዓዘበ እውን ፀብጻብ በፂሕና ኣሎ። ካብዚ ካብ ዩናይት ስቴትስ ድማ ብዛዕባ ምቅርራብ ፅምብል ፕሬዚደንት ዩናይት ስቴትስ እውን ክህልወና እዩ። ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ወይ ብሳተላይት ቻነል ቪኦኤ 24 ተኸታተሉና። ብዜና ክንጅምር በትረ ስልጣን
ከመይ ኣምሲኹም? ቀላታዊ ዜና እንሆ። ዩናይትድ ስቴትስ ሓድሽ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ክኾኑ ንዝተመርፁ ጆ ባይደን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ፅባሕ ረቡዕ ቃለ መሓላ ክተፈፅም ምቅርራባት ትዛዝሞላ። ጆ ባይደን ንፅባሕ ዝካየድ ስነ ስርዓት ዝመረፅዎ ቴማ ዝሓበረት ኣሜሪካ ዝብል ኮይኑ ኣሎ። ኣብ ዘረባና 191,500 ባንዴራታትን 56 ዓንድታት መብራህትን ኣብቲ ፅባሕ ንድምቀት መዓልቲ ቃለ መሓላ ፕረዚደንት ንክኾኑ ዝተመርፁ ጆ ባይደን ኣብ ጥቕሚ ክውዕል እዩ። ዩናይትድ ስቴትስ ነቶም ኣብ ታንዛኒያ ዝሓለፈ ጥቅምቲ ዝተኻየደ ሓፈሻዊ መረፃ ኣሉታዊ ተራ ነይርዎም ንዝተባሃሉ ሰበስልጣን ታንዛኒያ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝእቱ ቪዛ ንኸይረኽቡ ኣጊዳ። እቶም ሰበስልጣን ንናይ ታንዛኒያ መስርሕ ዴሞክራሲ ንድሕሪት ንኽጉተት ሰሪሖም እዮም ይበል። ኣብ ልዕሊ ፈፀምቲ መግሃዝቲ ሰብኣዊ መሰላትን ፀረ ዴሞክራሲን ዝኾኑ ታንዛናውያን ሰበስልጣን ተወሳኺ ቅፅዓት ካብ ምውራድ ድሕር ኣይንብልን እውን ይብል እቲ መግለፂ። ብሰንኪ ውግእ ኣብ ትግራይ ተቐርቂሮም ዘለዉ ኣሽሓት ኤርትራውያን ስደተኛታት ከቢድ ሕፅረት መግብን ካልኦት መሰረታዊ ቀረባትን ኣጓኒፍዎም ከም ዘሎ ትካል ስዱዳት ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ። ናይ ጀኔቫ ወኪልና ሊዛ ሽላይን ንዝለኣኸቶ ሪፖርት ምናፈወርቂ ክተርቦያ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ መጀመርታ ወርሒ ሕዳር ወታደራዊ መጥቃዕቲ ካብ ዝጅምር ነጀው ትካላት ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ማዓስከራት ስደተኛታት ኤርትራ ከይኣትዉ ክልኪሉ እዩ። ድሕሪ ተደጋጋሚ ሕቶታት ትካል ስደተኛታት ሕብራት መንግስታት ሰበስልጣናት ኣብ መወዳእትኡ እቲ ትካል ኣብ ክልተ ማዓስከራት ንሓደ ግዜ ማይ ዓይንን ዓዲ ሓርሽን ክኣትዉ ፈቒዶም እዮም። ሰራሕተኛታት ረድኤት ኩነታት እቶም ማዓስከራት ስደተኛታት ኣብ ፀጋሚ ኩነታት ከም ዘሎን እቶም ኤርትራውያን ሰብኣዊ ረድኤት ኣዝዩ ከም ዘድልዮም ኮይኖም እዮም ረኪቦሞም ይብሉ ውሃቢ ቃል ዩንኤችሲኣር ባርበር በሎቺ። ስደተኛታት ዝኾነ ቀረባትን ኣገልግሎትን ንልዕሊ ክልተ ተዋርሕ ተበቲኽዎም ይፀኒሑ። ዒላታት ብዘይነዳዲ ማይ ክስሕባ ኣይኽእላን። ካብኡ ሓይዝ ንምሕፃብ ንምብሳልን ንምስታይን ስለ ዝጥቀሙ ከም ውፅኣት ዝበሉ ሕማማት ኣስዒብሎም ኣሎ ኢሎም። እቶም ስደተኛታት ኣብ ውሽጢ እዚ ክልተ ወርሒ ሓንሳብ እዮም ቅድሚ ወርሒ ብፕሮግራም ምግቢ ዓለም ሓገዝ ተዋሂብዎም ዝበሉ ባሎቺ ንካልኣይ ግዜ ንክወሃቦም ኣብ መስርሕ ውጥን እዩ ዘሎ ኢሎም ኣለው። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቶም ናብተን ማዓስከራት ዝኸዱ ሰራሕተኛታት ሕብራት መንግስታት ን25,000 ስደተኛታት ረድኤት ምግቢ ከም ዝዓደሉ ተገሊፁሎም። እዚ ረድኤት ዝበፅሖም ብዝምልከት ስክፍታሎ እዩ ዝበሉ ባሎቺ ቅድሚ ምጅማር ትውግእ ኣብተን ክልተ ማዓስከራት 50,000 ኤርትራውያን እዮም ነይሮም። ብሰንኪ ፍርሂ ድሕንነቶም ብዙሓት ሃዲሞም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኢሎም ኣለዎም።
Refugees told our staff that while they were not impacted directly from the fighting, they were threatened and harassed by various armed groups.
ስደተኛታት ንሰራሕተኛታትና ከም ዝበልዎም በተውግእ ብቐጥታ እንተ ዘይተተንከፉ እኳ ግን ዝተፈላለዩ ዕጡቃት ጉጅለታት ከም ዘፈራርሕዎምን ከም ዘንከላበትዎምን ገሊፆም እዮም። ብቐፃሊ ስጋት ፀጥታ ከም ዘለዎም ዕጡቃት ጉጅለታት ገበነኛታት ብለይቲ መፂኦም ከም ዝሰርቅዎምን ዝዝርፍዎምን ነጊሮምዎም እዮም ይብሉም። ቅድሚ ምጅማርቱ ግእ ትግራይ ኣብ 4 ማዓስከራት 96,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ተዓቂባ ነይረያ። ሰበስልጣናት ገና ናብ ማዓስከራት ሽመልባን ሕፃፅን ትካላት ረድኤት ከይኣትዉ ከልኪሎም ዝበሉ ባሎቺ እተን ማዓስከራት ርኡይ ጉድኣት ከም ዝወረደን ስደተኛታት ምግብን ድሕንነትን ንምንዳይ ከም ዝሃደሙን ዩንኤችሲኣር ብቐፃሊ ፀብፀባት ይቕበላሎ ኢሎም። ብዛዕበየ ከዓ በቲ ስደተኛታት ተጨውዮም ተገዲዶም ንሂወቶም ሓደጋ ክኸውን ናብ ዝኽእል ኤርትራ ተመሊሶም ዝብል ጸብጻባት ከምዝ ተሻቀሉን ገሊጾም ኣለዉ።
ምን ያፈርቂ ሁነታቱ ግብዝ ተኸይደሎም ከባብታት ትግራይን መዋስንቱን ኣብዘሻቅል ብርኪ ከምዝበፅሐን ናብ ሰብኣዊ ቅልውላው ከምርሕ ከምዝኽእልን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኢሰመጉ ኣፍሊጡ እቲ ኮሚሽን ኣብ ጎንደር ዳንሻ ጨርጨር ኡላጋን ቢሶበርን ከምዝበፅሐ ሓቢሩ ኣሎ። እቲ ኮሚሽን ወሲኹ ኣብ መቐለን ካልኦት ከተማታት ትግራይን ኣትዩ ንመጠን ዝወረደ ጉድኣት ኣብ ምፅናዕ ከም ዝርከብን ተሓሳሳዊ መፅናዕቲ ምስዛዘመ ተወሳኺ ሪፖርት ወግዓዊ ከም ዝገብርን ጠቒሱ ኣሎ። ድሕሪ ዜና ክንውስኸሉ ኢና። ንሰራዊት ሶማልያ ይዕልሙ ዝነበሩ ኣሜሪካውያን ካብቲ ሃገር ምውፅኦም ኣብ ልዕሊ ፀጥታን ህድኣትን እቲ ሃገር ከስዕብ ዝኽእል ፀገም ኣሰካፊ ገይርዎ ኣሎ። ሶማላውያን ሰበስልጣንን ተንተንትን ግና ሶማልያ ኣንጻር ሸባብ ኣብ እትገብሮ ግጥም ደገፍ ሓይሊ ኣየር ኣሜሪካ ከም እትረክብ ይዛረቡ። ናይ ሞቃዲሾ ወኪልና መሓመድ ከይ ንዝለኣኾ ሪፖርት ምን ኣፈወርቂ ሒዛቶላ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሶማልያ መሓመድ ሑሴን ሮቤልን ላዕለ ሰበስልጣን መከላኸሊ መንግስትን ነቲ ካብ መቃድሾ ብሸነኽ ደቡብ ናብ ዝርከብ መደበር ኣየር ባሊ ዶጋሌ ብምኻድ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ቅድሚ ምውፅኦም ንሓይልታት ዩናይትድ ስቴትስ ኣመስጊኖም እዮም። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ እዚ ኣፍሪቃ 700 ዝግመቱ ኣብ ሶማሊ ዝነበሩ ወታደራት ዩናይትድ ስቴትስ ብመሰረት ትእዛዝ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ናብቲ ዞባ ከም ዝተመደቡ ኣረጋጊፁ እዩ። ሓይልታት ዩናይትድ ስቴትስን ሶማልን ኣብ ፀጥታ ምትሕባሮም ካብ ኣልሸባብ ዝነበረ ስጋኣት ነኪ ወይ ክብሉ ሰበስልጣናት ገሊፆም ኣለዉ። ሚኒስትር ሓበሬታ ሶማል ዑስማን ዱሌ ድሕሪዚ ናይዚ ሰሙን እዚ ምውፃእ እውን ወታደራዊ ሓገዝ ዩናይትድ ስቴትስ ክቕፅል ትፅቢት ከም ዘለዎም ገሊፆም ኣለዉ። ምውፃእ ወታደራት ዩናይትድ ስቴትስ ቀዋሚ ውሳነ ኣይኮነን ወይ እውን ወታደራውን ፀጥታውን ምትሕባራት ኣብቅዒ ማለት ኣይኮነን ዝበሉ ዑስማን ዶሌ እዚ ልሙድ ቴክኒካዊ ነገር እዩ ድሕሪ ምባል ምትሕባር ምስ ዋሽንተን ኣብ ቀረባ ዓመታት ሓይሉ ኢሎም ዝውሃብ ስልጠናን ንመራሕትን ኣኼባታትን ኣልሸባብ ዒላማ ዝገበረ መጥቃዕትታት ድሮናትን ነቲ ዝግበር ዝነበረ ንዓቀብቲ ሰላም ኣፍሪቃን ፖለቲከኛታት ሶማልን ወቂዕካ ምህዳም ክንክ ገይሩ ይብሉ ሰበስልጣን ሶማል። ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ሶማል ወፃኢ ኮይና ስለትቆፃፀሮ ድሮናት ካብ ምጥቃም ምትዕንቃፋት ክህሉ ትፅቢታ ይግበርን። ግን ምውፃእ ወታደራት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዓለም ለኸ ዒላማታትን ዓቀብቲ ሰላም ሕብረት ኣፍሪካን ሓድሽ መጥቃዕትን ምፍፃም ነቶም ሚሊሽያታት ምክንያት ክህቦም ይኽብሉ ተንተንቲ ፀጥታ ሻቅሎቶም ይገልፁ። ዓብዱልሰላም ጉሌድ ምክትል ዳይረክተር ትካል ሃገራዊ ስለላ ሶማል ዝነበሩ እዮም። ቀልጢፍካ መተካእታ እንተዘይተገይሩ እቲ ምውፃእ ወታደራት ዩናይትድ ስቴትስ ንትካላ ፀጥታ ሶማል ብፍላይ ኣብ ሓይሊ ኣየር ዩናይትድ ስቴትስ ኣዝዩ ዝተመርኮሰ ዓቃብ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ እውን ዝትንክፍ ይብሉ። ምስ ምውፃእ ወታደራት ኣሜሪካ እቲ ኣብ ዝመፅእ ወርሒ ዝካየድ ፕረዚደንታውን ፓርላሜንታውን ምርጫ ሶማል ብዝምልከት እውን ስክፍታታት ፀጥታ ይውስኻሎ እዩ። ነባር ኣባል ፓርላማ ሶማል ዑማር ዳልሃ ዓለም ለኻዊ ደገፍ ፀጥታ ክቕፅል ኣለዎ ይብሉ። ሰራዊት ዩናይትድ ስቴትስ ወታደራቱ ኣብቲ ዞባ ከም ዝምደቡ ገሊጹ ኣሎ።
ይቕኒልና መንያን ዜና ተፈጺሙ።
ይቕኒልና በትረ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ቀዳማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኩናት ኣብ ዝተኻየደ ክልል ትግራይን ኣዋሰንቲ ከባብታትን ዘሎ ኩነታት ናብ ቅልውላው ከምርሕ ከም ዝኽእላ ተሓሳሲቡ። ኣብ ጎንደር ዳንሻ ከምኡ ውን ኣብ ክልል ትግራይ ዞባ ደቡብ ወረዳ ጨርጨር ዝተመዛበሉ ሰባት ኩነታቶም ዝምልከት እቲ ኮሚሽን ህፁፅ ሰብኣዊ ረድኤትን ሓገዝን ክቐርብ ኣለዎ ኢሉ ኣሎ። ዮናታን ዘዴወስ ካብ ኣዋሳ ዝለኣኾ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
እቲ ኮሚሽን ካብ 6 ታሕሳስ ክሳብ 11 ታሕሳስ 2013 ዓ.ም ኣብ ጎንደርን ዳንሻን ካብ 22 ታሕሳስ ክሳብ 27 ታሕሳስ 2013 ዓ.ም ድማ ኣብ ክልል ትግራይ ዞባ ደቡብ ወረዳ ጨርጨር ናብ ዝርከቡ ናይ ገጠር ዓድታት ኡላጋን ቢሶበርን ብምጉዓዝ ናይ መንግስትን መንግስታዊ ዘይኮኑ ኣካላትን ዝተጎድኡን ካልኦት ዝምልከቶም ወገናትን ብምዝራብ ዘካየዶ ምርመራ ዕላው ገይሩ ኣሎ። ምርመራ ኣካይዲ ኣብ ዝበሎም ዳንሻ፣ ሑማራ፣ ኣብ ቢሶበርን ኡላጋን እቲ ኩናት ናይ ሲቪላት ሞትን ኣካላዊ ጉድኣትን ምስዓቡ ኣረጋጊፁ ኣሎ። ላዕለወይቲ ኣማኻሪት ናይቲ ኮሚሽን ወይዘሪት ኣልበባ ተስፋየ እቲ ኩናት ኣብ ዝተካየዶም ዳንሻ፣ ሑመራ፣ ቢሶበርን ኡላጋን ከባቢታት ዘሎ ኩነታት ናብ ሰብኣዊ ቅልውላው ከምርሕ ይኽእል እዩ ኢለን።
ሄደን ባየናቸው ቦታዎች ያለውን ሁኔታ የሚገልጽ ሪፖርት ነው። ከሱም ጋር ተያይዞ ደግሞ
ከይድና ኣብ ዝረኣናዮም ከባቢታት ዘሎ ኩነታት ዝገልጽ ሪፖርት እዩ። ምሱ ተኣሳሲሩ ረድኤት ኣዝዩ ዘተሓሳስብን ዘስግእን ምዃኑን ንዝምልከቶም ኣካላት ኢትዮጵያውያን ረድኤት ክገብሩ ፃውዒት ዝገብር ፀብጻብ እዩ እየን ኢለአን። ኣብቲ ከባቢኡ ውሃብ ብዛዕባ ዘሎ ቀረብ ረድኤት ተሓቲተን ክምልሳ ከለዋ እውን ከምዚ ኢለአን።
እኛ በሄድንባቸው ቦታዎች ያየነው መሰረታዊ አገልግሎቶች ልክ እንደ ለምሳሌ ውሃ፣ መብራት እንደዚህ አይነት እንትኖች የሉም።
نحنا أبزخدنا لهم بوتاتات رعانا يوم كماي مبرهتي زي أمسلو أقل قلوتات يلون زيوم أقل قلوتات زيوم كغسلو يوم أبو حمارا سراويت مكل خالن فلي حيل أمحاران حاويسو تسعان أربعة سبات أبو رادا چرچر بيسابون أولاغان سلسان حالن سيبلات سباتن كمستقاتلو اتس أبس أبافلي تبلو ويزيرت ألبي باي قدسلا
በሁመራ ላይ ያለን መረጃ ሲቪሎችም ሞተዋል፣ የኢትዮጵያ መከላከያ ሞተዋል፣ የትግራይ ልዩ ኃይል ሰዎች ሞተዋል። ግን ሲቪሎችንም ጨምሮ ማለት
አብ ሁመራ ዘለና መረዳእታ ሲቪላት ተቀቲሎም ናይ ኢትዮጵያ ምክልኻል ናይ ትግራይ ፍሉይ ኃይል እውን ሞይቶም እዮም። ሲቪላት ሓዊሱ ብዙሓት ሰባት ሞይቶም ብፍላይ ጣብያ ክልተ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ሲቪላት ብንጣር ጉድኣት ወሪድዎም እዩ። ኣብ ዳንሻ ሲቪላት ሞይቶም ዝብል ሓበሬታ ይበፅሐና ኣሎ። ቁፅሪ ግን ሕዚ ክነረጋግፆ ኣይንኽእልን። የኒለን ኣብ ቢሶበሩን ኡላጋን ዝሞቱ 31 ሰባት ግን ኣብቲ ውግእ ዘይተሳተፉ ሲቪላት እዮም ኢለን። ምርመራ ኣብ ዝተካየደሎም ኣርባዕተ ከተማታት ንሰብኣዊ ቅልውላዊ ክቃልዑ ዝኽእሉ ሰባት በዝሒ ብዝምልከት ድማ ከምዚ ኢለን፣
ማጆሪቲው እንዳልኩት ውሃ የለውም፣ ማጆሪቲው መብራት የለውም፣ ማጆሪቲው በቂ የምግብ አቅርቦት የለውም።
ከምዚ በልክዎ እቲ ዝበዝሕ ማይ የብሉን፣ መብራህቲ የብሉን፣ መብዛሕትኡ እኹል ናይ ምግቢ ቀረብ የብሉን፣ ሰራሕተኛታት ሆስፒታል ንርእሶም እኹል ቀረብ የብሎምን እየን ኢለን። ኣብ ሑመራ እውን ሰባት ረድኤት ከም ዘድልዮም ኢና ርኢና ኢለን። ኣብ ክልል ኣምሓራ ካብ ትግራይ ዝተመዛበሩ 73,000 ሰባት ከም ዝኾኑ ሓቢረን ብዙሕ ሰብ ስለ ዝኾነ ረድኤት የድልዮም እዩ እውን ኢለን። ኣብ ኣርባዕተ ከተማታት ስርቅን ምዕናዊ ንብረትን መን ፈፂምዎ ንዝብል ሕቶ ክምልሳ ከለዋ
ባለን መረጃ ሁመራ ውስጥ የተፈጸመው ወንጀል በተለያዩ አካላቶች ናቸው፣ ኢንክሉዲንግ ሚሊተሪ ወይም ልዩ ኃይል ሚሊሻ።
ዘለና መረዳእታ ኣብ ሑመራ ዝተፈፀመ ገበን ፍሉይ ሓይሊ ሓዊሱ ተሳቲፎም እዮም ዝበሃል። ኣብ ዳንሻዩ ሓዲን ኣስ ደሓን እዩ። ዘፍርሕ ዘሎ ብሄር ተኮር መፍረራሕ እዩ። በዚ ምክንያት ድማ ዝተሰደዱ ሰባት ኣለው እየን ኢለን። ዮናታን ዘብድዮስ ዘዘራረብክዎም ነበርቲ ነቲ ዘረፋ ዝፈፀምዎ ፋኖ ዝበሃል ናይ ኣምሓራ ተወለድቲ መናእሰይ ከም ዝኾኑን ውስን ዝኾኑ ድማ ናይ ኣምሓራ ፍሉይ ሓይሊ ከም ዝፈፀምዎን ከም ዝገለፅሉ ብምሕባር ኣብዚ ሪፖርት ግን ሰራዊት ምክልኻል ሃገርን ናይ ኤርትራ ወታደራትን ከም ዘሎ ይገልፅ ኣሎ ሓቲትዎን ከምዚ ክብላ መሊሰን።
ስላስተካከልከኝም ኣመሰግናለሁ። ፋኖን መንሽን ማድረግ ነበረብኝ መጀመሪያ። በዋነኝነት አኪዩዝ እየተደረገ ያለው ፋኖ ኢንቮልቭድ ነው ተብሎ ነው።
ስለዚ ዘዘኻኸርካኒ የመስግነካ። ኣብ መጀመርያ ንፋኖ ክጠቅስ ነይሩኒ። ብቐንድነት ዝኽሰስ ዘሎ ፋኖ ኢዱ ኣእትዩ ዝብል እዩ። ግን ንሕና ዝሰማዕናዮ ድማ ናይ ሲቪል ዝተኾኑ ክወሩ ከለዉ ፋኖ ተባሂሉ እዩ ዝድምደም እየን ኢለን። ብሓፈሻ ግን ሓይልታት ምክልኻል ስርዓት ዘለዎም ምዃኖምን ዝተወሰኑ ኣባላት ምክልኻል ግን ኣብ ከምዚ ዝበለ ተግባር ምስታፎምን ሰሚዕና ኣለና ኢለን። ምርመራ ኣብ ዝተካየዶም ከባቢታት ዘሎ ኩነታት ፀጥታ ናይ ነበርቲ ይኹን ኣብ ክልል ትግራይ ናብ ኣዋሰንቲ ከባቢታት ዝተመዛበሉ ሰባት ናይ ሬድኤት ድሌትን ናይ ምጥያሽ ዓቅምን ብዝኸፈ ኣብ ፈተና ክወድቕ ከም ዝገበረ ንዋና ኮሚሽነር ዳንኤል በቀለ ዝጠቐሰ እቲ ኮሚሽን ሓቢሩ። እቲ ጉጅለ ኣብ ዝተጓዓዞም ከባቢታት እቶም ፀገማት ብነበርቲ ናይቲ ከባቢ ሓገዝ ከም ዝግበረሎም ወይ ሓደ ግዜ ጥራሕ ረድኤት ከም ዝቐረበሎም ኣብቲ ሪፖርት ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ሲቪል ሰባት ዝወረደ ጉድኣት ዝምልከቶም ኣካላት ዝለዓለን ቅልጡፍን ምርብራብ ዝሓትት እዩ ይብል እቲ ፀብጻብ። ክኢላታት ናይቲ ኮሚሽን ካብ ክልተ ጥሪ ጀሚሩ ንተወሳኺ ስራሕ ናብ ከተማ መቐለን ካልኦት ከባቢታት ክልል ትግራይን ብምንቅስቃስ ሰብኣዊ ቅልውላውን ጉዳያት ሰብኣዊ መሰላትን ብምምርማር ምስተዛዘመ ዕላዊ ክኸውን ምዃኑ ወሲኹ ኣፍሊጡ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድሕን ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ መርላዓል።
የቀኔልና ገብረ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ፕሮግራም መላለይ ኣለና።
ናይ ፕሮግራም መላለይ ቪኦኤ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ቀዳምን ሰንበትን ዝፍኖ ሰሙናዊ ሓድሽ መደብ ሕቶን መልስን ወይ ከዓ ኮሊን ሾው ጀሚሩሎም። ብመሰረት እዚ ኣጋይሽ እናዓደምና ኣብ እዋናዊ፣ ከባቢያዊ፣ ሃገራዊ፣ ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያት ንምዝርራብ ዝሓዝናዮ መደብ ሎሚ እውን ክልተ ኣጋይሽ ከነቕርበልኩም ኢና። ሰማዕትና እውን ብቐጥታ እትሳተፍሉ ስለ ዝኾነ ዘለኩም ሕቶ ላኣኹልና። ኣጋይሽና ኣምባሳደር ሰላምን ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላትን ኣቶ ምኡዝ ገብረ ሂወት ካብ ኢትዮጵያ ኣተኣናጋዲት መደብ ዕርቅን ይቕረም ብሃልን ጋዜጠኛን ኣወሃሃዲትን ማሕበራዊ ንጥፈታት ወይዘሮ ቅድስቲ ተስፋየን ድማ ካብ ኣሜሪካ እዮም። ኣብ ዙርያ ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ኩናትን ሕሰምን ብዛዕባ ዕርቅን ሰላምን ክዛረቡ እዮም። ሕቶታትኩም ብቁፅሪ ስልኪ 202 205 99 42 ናይ ውሽጢ መስመር 15 ወይ ከዓ ብኢሜይል ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ክሳብ ሓሙስ ንግሆ ዝኣኹልና። ብዘይካዚ ሓሙስ ብናይ ዋሽንግተን ዲሲ ሰዓት ኣቆፃፅራ ናይ ንግሆ ሰዓት 9 ወይ ከዓ 9 ኤኤም ካብ ስቱድዮ ደው ኢልና ሕቶኹም ንክንቅበለኩም ድሌት ንዘለኩም ሰማዕትና ቁፅሪ ስልክኹም ብኢሜይልን ብፌስቡክን ኣቢልኩም ዝኣኹልና። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ
ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም። ፅባሕ 12 ጥሪ ወይ 20 ጥሪ ዩናይትድ ስቴትስ ንጆ ባይደን ቀጻሊ ፕሬዚደንት ኣጌራ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ክፅምብለ እያ። ኣብ መጀመርያ ዝወርሒ ደገፍቲ እቲ እዋን ስልጣኑ ዘብቅዕ ዘሎ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ካፒቶል ሓያል መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍፃሞም ኣሜሪካውያን ሕማቅ ከይፍጠር ግን ከዓ ሓድነቶም ክፀንዕ ተስፋ ብምግባር ብንቕሓት ይከታተልዎ ኣለው። ማይክ ኦስሎቫን ዝለኣኾ ጸብጻብ ሰራፍ ሰሃየ ክተቕርበ እያ።
በብ4ተ ዓመቱ ዝካየድን ኣብዚ ሃገር እቲ ኣዝዩ ወሳኒ ዝኾነ ስነ ስርዓትን እዩ። በዓለ ስሜት ፕሬዚዳንት ድሕሪ ኩናት ሕድሕድ ተራእዩ ዘይፈልጥ ልዑል ቁፅሪ ወተሃደራትን ፅኑዕ ሓለዋ ድሕንነትን ተገይሩ ይርከብ። ብካልእ ወገን ድማ ኣብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ እዋን ስልጣኖም ዝውድኡ ዘለው ፕሬዚዳንት ትራምፕ ንካልኣይ ግዜ ብሕጊ ክሕተቱ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ተወሲኑ እዩ። መሪሕ ቃል በዓለ ስሜት ጆ ባይደን ኣሜሪካ ዩናይትድ ወይ ድማ ኣሜሪካውያን ክሓብሩ ዝፅውዕ እዩ። ልዕሊ 25,000 ዝኾኑ ሓይልታት ሃገራዊ ምክልኻልን ሓይልታት ፖሊስን እዚ በዓል ብሰላም ክካየድ ተሳቲፎም ይርከቡ። ቅድም ክብል ኣዛዚ ሓይሊ ፖሊስ ካፒቶል ዝነበሩ ቴራንስ ጋይነር ኩነታት ጸጥታ ውሕስ ከም ዝኾነ ንቪኦኤ ተዛሪቦም እዮም።
The planning for that has been going on for over a year as it was when I ran some of those operations and there'll be some 5,000 law enforcement officers.
እዚ ስነ ስርዓት ንክፍፀም ቅድሚ ዓመት ጀሚሩ እዩ ትልምታት ሒዙሉ ጸኒሑ። ኣነ እውን ኣብኡ እናሃለኹ ንገሊኦም ፍጻመታት ክመርሕ ጸኒሐ። ከባቢ 5,000 ዝኾኑ ኣኽበርቲ ሕጊ ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዩናይትድ ስቴትስ ብምምጻእ እውን ምስ ኤፍቢኣይን ክፍሊ ጸጥታ ካፒቶልን ብምዃን ሓገዝ ክህቡ ተገይሩ እዩ። ርግጸኛ እየ እዚ በዓለ ስሜት ብሰላም ከም ዝካየድ እዮም ዝበሉ። ድሕንነቱ ዝተሓለወን ማሕበራዊ ምርሕቓትን ዘማእኸለ እዩ ስነ ስርዓት በዓለ ስሜት። መብዛሕትኦም ፍጻመታት እቲ በዓል ብቪድዮ ቀጥታዊ ተሳትፎ ዝካየዱ ኮይኖም ቶም ሃንክስ ነቲ መድረኽ ብምምራሕ ሌዲ ጋጋን ጀኒፈር ሎፔዝን ዝርከብኦም ዝተፈላለዩ ኣርቲስታት ድማ ነቲ በዓል ከድምቕዎ እዮም። ኣብዚ በዓለ ስሜት ባንዴራ ብዝሓዙ ሰባት ዝመልኡ ዝነበሩ ጎደናታት ሎሚ መብዛሕትኦም ተዓፅዮም እዮም። ኣብ ዋና ከተማታት ግዛኣታት ዩናይትድ ስቴትስ ሰልፍታት ተቃውሞ ክግበሩ ዝቐነዩ ኮይኖም ሕዚ እውን ኣብ ኩለን 50 ግዛኣታት ተወሳኺ ጽኑዕ ሓለዋ ጸጥታ ከም ዝህልዩ ትፅቢት ዝግበር። ኣብ ቀረባ እዋን ዝተገብረ ሓደ መጽናዕቲ ከም ዘርእዮ ልዕሊ 75,000 ዝኾኑ ኣሜሪካውያን ኣብ ዝቕጽሉ መዓልትታት ዓመፅ ከይለዓል ይሰግኡ። ካሮሊን ብረስትፎርድ ውድ ዝተባህለት እዚ ዝረአ ዘሎ ወጥሪ እቶም ህዝቢ ዝመረፆም ተወከልቲ ድሌታቱ ከማልእሉ ብዘይምኽኣሎም እናተጋደደ ዝመፀ እዩ ትብል።
And I think that people often get really disconnected from the communities they claim to represent. So I think it's broken.
ሰባት ይውክሉናይሎም ምስመረጽዎም ተወከልቲ መስተ ማሕበረሰብ ክህልዎም ዝግባእ ርክብ ብምቁራጹ ዝተፈጥረ ይመስለኒ እያ ዝበለት። ኣብ ፖለቲካዊ ኣረኣኤን ዘይሰማምዓ ቪኦኤ ዘዘራረበን ኣተኣነገድቲ መገዲ ኣየር ዝኾና ክልተ መሓዙት ኣብ ሓደ ጉዳይ ግን ይሰማምዓ። ክልቲኦም ናብ የማንን ጸጋምን ጫፍ ከይዶም ተረሓሒቆም እዮም። ስለዝኾነ ኣሜሪካውያን ናብ ሓደ ክመፁ ይግባእ ኣብ ዝብል ካብቶም ንምምሕዳር ባይደን ፈተንቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝበሃሉ ኩል ግዜ ነገር እትፍሕጥር ሰሜን ኮርያ ሓንቲ እያ። ቴሌቭዥን መንግስቲ እቲ ሃገር ዘየረጋገጾ ሓዱሽ ምስሊ ኣፅዋር ዘርኢ ቪድዮ ተፈንዩ እዩ። ካብ ውሽጢ ዓዲ ድማ እናተጋደደ ዝኸይድ ዘሎ ዝርግሐ ኮቪድ ልዑል ቁፅሪ ስእነት ስራሕን ኣፈላለያት ፖለቲካዊ ኣረኣያን እዮም። ፕሮፌሰር ኣንዋር ሁክ ከም ዝበልዎ እቲ ወሳኒ ነገር ኣብዚ እዋን ንቅድሚት ክንስጉም ኢና ንደሊ እዮም ዝበሉ። ብዙሓት ተስፋ ዝገብሩ እውን እዚ እዩ፣ ሓድነት እዚ ሃገር ክጠናኸር።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ኣከባብራ በዓል መስቀል ክንሓልፍ በስመራ ክንጀምር። ብምክንያት ቫይረስ ኮሮና ዝወፁ መከላኸሊ ቅጥዕታት ኣብ ግምት ብዘእተዉ ኣገባብ ውሱናት ብፁዓን ጳጳሳትን ኣቦታትን ጥራይ ኣብ ዝተረኸብሉ ሎሚ 19 ጥሪ ኣብ ኣስመራ ባሕሪ ጥምቀት ብክብ ዝበለ መዓርግ ተኸቢሩ ውዒሉ ነቲ በዓል ዝገልፁ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታዊ ስርዓታት ተኻይዶም ኣብቲ ዕለት ኣስተምህሮ ዝሃቡ መምህር ስምዖን በየነ እዛ ዕለት ሚስጢረ ስላሴ ዝተገልጸሉን ሓጢኣት ደቂ ሰባት ዝተደምሰሰሉን ዕለት እያ ክብሉ ተዛሪቦም። ናይቲ በዓል ተሳተፍቲ ብወገኖም በዓል ጥምቀት ትሕትናን ፍቕርን ንመሃረላ በዓል እዩ ክብሉ ንቪኦኤ ርእቶም ሂቦም ኣለዉ። ብርሃነ ብርሀ ተኸታቲልዎ ኣሎ።
ብኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ካብ ዝበዓሉ ዓበይቲ በዓላት ሓደ ዝኾነ በዓል ጥምቀት ሎሚ 19 ጥሪ ኣብ ኣስመራ ባሕረ ጥምቀት ብክብ ዝበለ ማዕርግ ተኸቢሩ። ሎሚ ንግሆ ታቦቶ ጽዮን ቤተ ክርስቲያን ርእሰ ኣድባራት ደብረ ጽዮን ቅድስተ ማርያም ብውክልና ናይ ኩለን ገዳማትን ኣድባራትን ብብፁዓን ጳጳሳት ኣቦታት ተሰኒዩ ናብ ባሕረ ጥምቀት ድሕሪ ምብፅሑ ናይ ጸሎተ ስርዓተ ቅዳሰን ኪዳንን ጸሎተ ወንጌልን ድሕሪ ምብፅሑ ኣስተምህሮ ተዋሂቡ። መምህር ስምኦን ነቲ በዓል ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃብዎ ኣስተምህሮ በዓል ጥምቀት ሚስጢረ ስላሴ ዝተገለጸሉን ሓጢኣት ደቂ ሰባት ዝተደምሰሰሉን ዕለት ከም ዝኾነ ገሊፆም
ምስፈ ስላሴ ዝተፈፀመሉ ምስፈ ስላሴ ዝተገለፀሉን ዕለት ክኸውን እንከሎ እዚ ዕለት እዚ ጎይታና መድሓና ንየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ ተጠሚቑ ጠፊእና ዝነበረ ግብሪ ፅድቂ ዝመለሰልና ጠፊኡ ዝነበረ ውልድነትና ዝተመለሰሉ ዕለት እዩ። ኣዳም ናይ ዲያብሎስ ኣገልጋሊ፣ ሔዋን ናይ ዲያብሎስ ኣገልጋሊት ተባሂሎም ቀልኣይና ዲያብሎስ ብእመሩ ካብ ፅሒቡ ማሕሰም ገይሩ ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ ኣቐሚቅዎ ስለዝነበረ በዚ ዕለት እዚ ጎይታና መድሓና ንየሱስ ክርስቶስ ከም ሰብነቱ ረጊፁ ከም ኣምላኽነቱ ፍሒቑ ሓንሳብን ንሓዋርን ኣትአልና እዩ። እዚ ዕለት እዚ ካብ ማእኸልና ደወይ ስጋ ደወይ ነፍስ ዝረሓቐሉ ካብ ማእኸልና ሓጢያ ዝረሓቐሉን መፅሓፍ ዕዳና ተደምሰሰሉን ፍሉይ ዕለት ስለ ዝኾነያ ቤተ ክርስትያንና ተኽብሮ ዘሎ።
ኣብ መወዳእታ ብፁዓን ጳጳሳት ነቲ ባሕረ ጥምቀት ብኣርባዕትዮ ማእዘን ባሪኾም ድሕሪ ምንጻጎም እቲ በዓል ተዛዚሞ ታቦተ ጽዮን ቅድስተ ማርያም ከዓ ከምቲ ኣመጻጽኡ ብመርሕቲ ሃይማኖት ተሰኒዩ ናብ ቦትኡ ተመሊሱ። ተሳተፍቲ ናይቲ በዓል ብወገኖም እዚ በዓል ትሕትናን ፍቕርን ንመሃረሉ ምዃኑ ብምግላጽ ሃይማኖታዊ ስርዓቱ ሃልዩ ከም ዝተባዕለ ንቪኦኤ ተዛሪቦም።
እዚ በዓል ምስቲ ዘሎ ሕማም ምስቲ ዝሓለፈ እኳ ቁርብ ፍሉይ እንተበለ እዚ ግን ፍሉይ ዘብሎ ብዛዕባ እቲ ናይ ሕማም እዩ። እዚ በዓል ከዓ ብጣዕሚ በቲ ኣገባብ ሰብ ርሓቕ ዘለዎ እናተጠቀመ ብፅቡቅ ቅብዕ ተባዒሉ ኣነ ብጣዕሚ እግዚኣብሄር መስገን ነዚ ከምዚ ኣብዚ በዓል እዚ ንኽርኢ ንኽሳተፍን ዘፀንበረን እግዚኣብሄር ልኡል ምስጋና ይብፃሕየ እዩ ዝብል ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ በዓል እዚ ኣሰሩ ንክንስዕብ ትሕትና ንምሃረሉ እዩ። እዚ ጥምቀት እዚ ፍቕሪ ትሕትና ዓቕሊ ክንገብር ነንሕሒና ክንፈቓቐር ዘርኣየና ኣርኣየ እዩ።
ንዓመታ ከምዚ እዋን ፍልይ ድበለን ድዩ ማለት እዩ ምስቲ ደሎ ኩነታት ናይ ኮሮናን ክስታይድ ግን ብውሑድ ቁፅሪ ፅቡቅ ቅሩብ ሽል ብለካ እዩ ግን ደስ ይብለካ በቃ ኩሉ ትጋባብ ተኻይዲ እዩ ጥራይቲ ብዙሒ ከምቲ ዝድለ እዩ ክስታይድ የኮነ እምበር ኩሉ ትጋባብ ተኻይዲ እዩ ብውሑድ ቁፅሪ ምዃኑ እንደገና እቲ ግዜ ቁሩብ ክሳ ገይርዎ እምበር ፅቡቅ ብጣዕሚ ኩሉ በብ ዘለዎ ኣብ ዘለዎ ኮይኑ ዋላ ዝኸባቢ ሕጂሲ ብማዕዶ ክርአን ከብለን ፀኒሐን ስትዕል እናብላ ብ ገዝአን ኮይነን ኩሉ ሰብ ካታተለሎ ኣብዚ እውን ብስነስርዓት ብግቡእ እዩ ተኻይዱ ፅቡቅ በቃ ርሑስ በዓል ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራን ምክልኻል ሃገርን ምእመናን ብዓብኡ እንኳዕ ዝፅሐና ብል ርሑስ ጥምቀት ትግበረልና።
ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት ናይ ጥምቀት በዓል እቲ ኣብ ከተማ ኣስመራ ካብ ዝርከባ ኣድባራትን ገዳማትን ዝወፁ ታቦታት ብድሮ ናብ ባሕረ ጥምቀት ብምኻድ ዝካየድ ዝነበረ ስነ ስርዓት ብምክንያት ዝወፀ ቅጥዕታት ምክልሃል ቫይረስ ኮሮና ኣይተኻየደን። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ራይ የቐኒልና ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ። ናብ መቐለ ክንሓልፍ። ሙሉጌታ ኣፅበሃ እንቋዓ ፀሓኩም በዓለ ጥምቀት ከመይ ኣገባብ ተባዒሉ ወይ በዓል ኣሎ ኣብ ከተማ መቐለ? ሙሉጌታ
የቀኔለይ ተወደ በዓል ጥምቀት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ከተማ መቐለ በብዓመቱ ሰውሒ ንጉስ ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ቦታ እዩ በብዓመቱ ብድምቀት ዝኽበር ነይሩ። ሎሚ ዓመት ግን እቲ በዓል ኣብ ኣደባባይ ማለት እውን ኣብ ከባቢ ሰውሒ ንጉስ ኣይተኸበረን ውዒሉ ዘሎ። ካብ ሃገረ ስብከት ከተማ መቐለ ዝረኸብክዎ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ እቲ በዓል ኣብ ኣደባባይ ዘይተኸበረ ብዘሎ ኩነታት ፀጥታ ምዃኑ እዩ ዝረኸብክዎ ሓበሬታ ዘመላኽት። ኣብ ክልል ትግራይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብዘሎ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ መሰረት ኣብ እዋን ምሸት ምንቅስቓስ ክልክል ብምዃኑ ኣመንቲ ድማ ኣብ ድሮ በዓል ጥምቀት ማለት እውን ታቦት ሒዞም ካብ ኣብያተ ክርስትያናት ወፂኦም ናብቲ ናይ ባህረ ጥምቀት ተባሂሉ ዝፍለጥ ኣብ ሰውሒ ንጉስ ኣብ ከተማ መቐለ ሰውሒ ንጉስ ተባሂሉ ዝፍለጥ ቦታ ናብኦም ዝኸዱ ኩሉ ግዜ በዓል ጥምቀት ኣብሮም እዚ ድማ ተጓዒዞም ኣብ ዝምለሱሉ እዋን ምሸት ይመሽ እዩ ድሕር ሰዓት ስለ ዝጓዓዙ ሕላፍ ሰዓት ስለ ዝበፅሕ እዚ ድማ ነቲ ኣዋጅ ህዝ ዝጥሕስ ብምኳኑ ነቲ መርሃ ግብሪ ክስረዝ ተገይሩ ዝብል ሓበሬታ ካብ ሃገረ ስብከት ከተማ መቐለ ረኪቦም እቲ በዓል ሎማዓንቲ ኣብ ኣብያተ ክርስትያናት ናይ ባዕሎም ኣፅቢያ ቤተክርስትያን ተባሂሉ ዝፍለጥ ኣብ ቀፅሪ እቲ ቤተክርስትያናት እዮን ከኽብራ ኢለን ዘለዋ። ነዚ በዓል እዚ ድማ ዘኽብሮ ኣብ ቀፅሪ ኣብያተ ክርስትያናትን እዩ። ኣብ ከተማ መቐለ ዳግማዊት ፅዮን ቅድስት ማርያም ዓዲ ሓውሲ ተባሂሎም ዝፍለጥ ከባቢ እቲ በዓል ኣከባብራ እንታይ ከም ዝመስል ንምዕዛብ ክኢለ እየ። ኣብቲ በዓል መራሕቲ ሃይማኖት ኣመንቲ ተሳተፍቲ ነይሮም እዮም። ንበዓል ጥምቀት ጠመተ ዝገበሩ ድማ ዝተፈላለዩ መዝሙራት ወረብ ፀሎት ምህላም ክቐርቡ ተዓዚበ እየ። ኣብቲ በዓል ዝረኸብክዋ ብርክቲ ንጉስ ዝተባሃለት ድማ ኣዘራሪበ ነይረ። ብብዓመቱ ናብ ሰውሒ ንጉስ ዝበሃል ቦታ ከተማ መቐለ ካብ ኩሎም ከባቢታት ህዝቢ ተኣኪቡ ብምኻድ የኽብሮ ነይሩ። ንሱ ድማ ድሙቁን ሰሓብን ምንባሩ ኣገሊፃ ናይ ሎሚ ዓመት ግን ከምኡ ብዘይምኽባሩን ኣብ ቤተክርስትያን ጥራሕ ብምውሳኑ እቲ ድምቀት ክንኪ ከም ዝገበሩ እያ ተዛሪባ። ኣብ ከባቢና ድማ ሰላም ክሰፍን ትምኒተ እዩ ክትብል እያ ገሊፃ። ካሊእ ኣብ ከተማ መቐለ ተዘዋዊረ ካብ ዝተዓዘብኩም ኣከባብራት በዓል ድማ ኣብ ፅርሐ ኣርያም ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስትያን እዩ። እቲ በዓል ብሰላም ንክዛዘም ናይቲ ከባቢ መናእሰይ ስራሕቲ ሓለዋ ፀጥታ ክፍፅሙ ተዓዚበ እዮም። ከምዚ ታሴራ ምርኣይ ፈተሻ እውን ምክያድ እቲ ፀጥታ ኩነታት እውን ንምዕዛብ እቶም መናእሰይ ኣብ ተቐፅሪ ቤተክርስትያን ምንቅስቃስ ክገብሩ ተዓዚበ እዮም። ዳዊት ጥዑመ ልሳን ዝተባሃለ መንእሰይ እቲ ከባቢ ከም ዝሓበረ ድማ ንዘሎ እዋናዊ ኩነታት እቲ በዓል ብሰላም ክሓልፍ ብሰናይ ፍቓድ መናእሰይ ተኣኪቦም በዓሎም ተኣኻኺቦም ስራሕቲ ፀጥታ ነካየድ ኣለና ክብልዮም ገሊፆምለይ። ሎሚ ዓመት በዓል ጥምቀት 2013 ኣብ ከተማ መቐለ ከምዝገለፅክዎም ተዘዋዊሮም ዝተዓዘብክዎም ኣብያተ ክርስትያናት ፀሎት ምህላ መዝሙርን ብምክያድ እዩ ተኸቢሩ ኣብ ቅፅሪ ኣብያተ ክርስትያናት ተወሲኑ ማለት እዩ። ኣብ መወዳእታ ድማ ናይ ጥምቀት ማይ ብምብራኽ ናብ ኣመንቲ ብምንዛሕ እዩ እቲ መርሃ ግብሪ ዝተዛዘመ። ኣነ ተዘዋዊረ ኣብ ዝተዓዘብክዎን ኣብያተ ክርስትያናት ትወለ
ፅቡቅ እዩ ሙልጌታ። ብፍላይ እቶም መንእሰያት ብወለንቶኦም ብፍቓዶም ናይ ከባቢኦም ሰላምን ፀጥታን ክኽብሩ ምንቅስቃሶም ሓደ ፍሉይ ነገር እዩ፣ ሓደ ዓብቁም ነገር እዩ ንከባቢካ ምሕላው ብፍቓድካ። ስለዚ ኣብቲ ቤተክርስትያናት ግን እኩል ህዝቢ ዶ ነይሩ ቤተክርስትያን ዝኣተወ ኣብ ናይ ሎም ዓንቲ ዝነበረ መደባት?
ከም ዝተዓዘብኩ ኣነ ከምቲ ቤተክርስትያናት ኣብ ቀቂ ከባቢኦም ናይ ዘሎ እዩ ህዝቢ ኣኽቢሩ ኣማኒ ድማ ከምቲ ብፍላይ ኣነ ከም ዝዕዘቦ ዝነበርኩ ሰንበት ንቤተክርስትያን ቃለም ክንዲ ዝኸይድ ሰብ ክንዲ ዝኣክል ቁፅርታት የተዓዚበ ሰንበት ሰንበት ዝበዝሕ ኣማኒ ኦርቶዶክስ ክርስትና ናብ ናይ ቤተክርስትያን ቀፅሪ ብምካድ ብበዓል ቤተክርስትያን ዝሳለመ ዘሎ ክንዲ ዝኣክል ቁፅሪ ምባል ይከኣል እዩ። እቲ ኣብ ቤተክርስትያን ዝተዓዘብኮ ኣነ እቲ ናይ በዓል ጥምቀት ንምክባር ናይ ከባቢኡ ስለዝኮነ ኣብ ሓደ ቤተክርስትያን ናይቲ ከባቢኡ ሰበቡ ክኽብር ይመፅእ፣ ኣብ ካሊእ ቤተክርስትያን ድማ ከምኡ። ስለዚ ብከምኡ ክግለፅ ይኽእል እዩ።
ናብ ካልኦት ከተማታት ዓዲግራት፣ ዓድዋ፣ ኣክሱም ናይ ቴሌፎን መስመር ስለዘየለ ምፍላጥ ኣይከኣልን። ግን ኣብ ዝኾነ እዋን ምናልባት ዝመፁ ሰባት ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ከመይ ከም ዝተኸብረ ብፍላይ ኣብ ኣክሱም ፅዮን ኣገዳሲ እውን ስለዝኾነ ካልእ ግዜ ብኣካል መፂኦም ዘዛርቡካ ሰባት ተረኪብካ ምናልባት ንዑ ምስዓቡ እውን ኣይከፍእን። ይቀኒልና ሙልጌታ ኣፅብሃ ካብ መቐለ እንደገና ርሑስ ጥምቀት መዓኻን ነቲ ህዝብን
ይቀኒለይ ርሑስ በዓል።
ብኻልእ ወገን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኸብረ በዓል ጥምቀት ፍልይ ዘብሎ ብለበዳ ኮቪድ ዝተደረተ ኣይነበረን። ኣዝዩ ብዙሕ ህዝቢ ዝተሳተፈሉ እዩ ነይሩ። ፓትርያርክ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ኢትዮጵያ ኣቡነ ማትያስ ኣብ ዘስምዕዎ ብራኬ ድማ ህዝቢ ብምትሕልላይን ብምርድዳእን ሓድነቱ ከደልድል ፀዊዖም ኣለውን። እቲ በዓል ድማ ብሰላም ምዝዛሙ ፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ ንቪኦኤ ሓቢሩሎም ኣብ ካልኦት ከባብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን እውን በብናቱ ኣገባባት ክኽበር ውዒሉሎ። ብዝተረፈ እንደገና ርሑስ በዓል ጥምቀተ ክርስቶስ ፅባሕ ረቡዕ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ሓድሽ ፕሬዚደንት ቃለ መሓላ ዝፍፅመሉ ዕለት እዩ። ንሕና እውን ኣብቲ ቦታ ተረኺብና ብቐጥታ ናባኹም ክነመሓላልፎ ኢና።